un input. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Geneza 37:24. Puțul era o gaură imensă, adâncă de aproape 3 metri. Laturile puțului erau căptușite cu scânduri groase pentru a preveni prăbușirea și tavanul era făcut din grini solide de lemn care se întindeau de la un perete al puțului la altul. Între grinzi erau puse scânduri care aveau crăpăturile acoperite cu pământ. Totul era bine închis. Ferestre nu erau și nici găuri de aerisire. Ușa era o trapă în tavan largă de o jumătate de metru. Era singurul loc de pătrundere a aerului. Puțul era împărțit prin grinzi verticale și bare de fier în două părți, cu un loc de trecere între ele. Pe o parte se aflau celulele pentru o singură persoană, cu laturile de 3 și respectiv 2 metri. Pe cealaltă parte era o încăpere mare cu laturile de 20 și respectiv 4 metri. După ce lucrarea a fost terminată, ni s-a spus că aveam să fim pedepsiți într-un fel nou. Am luat la cunoștință de aceasta chiar înainte. Toți 100 am fost scoși afară în șerintian și împinși prin trapa ce ținea loc de ușe în puțul umed. Într-un colț al culoarului de trecere era un butoi cu apă de băut, iar în celălalt colț era un alt butoi destinat să fie toaleta pentru 100 de persoane. Podeaua era un nisip umed și rece. În locul acela întunecos și năbușitor, ne-am scos imediat hainele și ne-am întins pe nisip. Așteptam să ne vină moartea. Singura noțiune a timpului o aveam datorită meselor de dimineață și seară, când ne primeam bucata de pâine și fiertura sau supa, care nu mai avea în ea niciun bob de fasole și cantitativ era mult mai redusă. Incidentul cu fasolea. Odată din neglijență s-a găsit în supa unui om un bob de fasole. Ce bucurie a fost pe respectivul! De parcă ar fi fost friptură, dar numai cineva care a stat într-o asemenea închisoare poate avea ideea de ceea ce însemna prezența unui bob în supă. Împreună cu el ne-am bucurat toți. Oamenii care nu mai au nimic se agață de orice pai. Era primăvară și din cauza căldurii, puțul devenise un cuptor înăbușitor, cu atmosferă îngreunată de transpirația și mirosul a 100 de trupuri ce își căutau aer într-o luptă disperată. După câteva zile, câțiva dintre deținuții mai bătrâni și-au pierdut cunoștința. Am bătut în trapă ca să atragem atenția și când paznici au coborât la noi, au găsit între trupurile ce se zvârcoleau 10 deținuți căzuți în nesimțire. Aceștia au fost scoși afară ca să-și revină și de îndată ce-și reveneau, erau aruncați înapoi. Eu zăceam pe fundul puțului, cu fața îngropată în nisip, încercând să trag aerul ascuns acolo. A doua zi a trebuit să batem mânușe de 3 ori, pentru că mulți reșinaseră de căldură sau lipsă de oxigen. Era clar că din cauza acestor condiții vom muri toți. Dar ei nu doreau să scăpăm așa ușor prin moarte și mai ales să nu murim cum voiam noi, ci cum voiau ei. Așa că în ziua următoare am fost scoși din puț și readuși în barăcile pentru pedeapsă, în timp ce lucrătorii aerisiau găurile din acoperișul acelei temnițe, arătam ca legiunea morții. Scurtul nostru răgaz se terminase și unul câte unul am fost coborâți din nou în puț. Deși era ceva mai mult aer, respiram tot cu greutate și gemetele noastre au umplut iar aerul de acolo. Lunile mai și iunie le-am petrecut în întunecimea de acolo. Eram paleși și prăpădiți ca niște schelete, dar aveau nevoie de munca noastră. La începutul lui iulie am fost scoși din temniță în fiecare dimineață și puși să lucrăm la umplerea unui lac. Când ceilalți deținuți ne-au văzut ieșind din puț, ca niște cârtițe bolnave, s-au îngrozit. Ei înșiși erau ca vai de capul lor, dar noi arătam oribil. Eram atât de slăbiți că abia puteam pune câteva lopezi de țărână în roabe, dar aerul proaspăt și soarele au fost o binecuvântare. În iulie, autoritățile au început să dea zor pentru construirea unui talaz în jurul insulei. Deținuții care nu puteau realiza în urma două zile, într-o singură zi, erau azvârliți în puț, unde eram deja claie peste grămadă și epuizați. Noi veniți erau puși în încăperea mare, iar noi, cei 100, fiind mai vechi, am fost puși în celulele pentru o singură persoană. Dimineața noi deținuți erau scoși la lucru, iar seara erau aduși înapoi, dar noi eram ținuți acolo zi și noapte, în întuneric, bucurându-ne de lumină doar la deschiderea și închiderea trapei de sus. În fiecare celulă pentru o persoană se aflau 17 inși. Eram aproape puși unul peste altul. Deși ne aflam acolo sub pământ ca niște cârtițe înfometate, ne simțeam uniți într-o dragoste frățească. Cu 17 oameni într-o celulă, așa de mică, era imposibil să te întinzi pe jos. Nu se putea nici dormi și am spus confraților să facem asta cu schimbul. O jumătate trebuia să doarmă pe jos, iar cealaltă jumătate trebuia să se înghesuie lângă un perete. După ce se odihnea prima jumătate, treceau la somn ceilalți. Sugestia mea a fost acceptată, așa că o jumătate a trecut să doarmă, iar cealaltă s-a înghesuit pe lângă pereți cum a putut. În felul acesta am putut să ne odihnim toți. După o vreme, am început să fim chemați pe rând de conducerea închisorii pentru a ni se propune să devenim informatori. Când mi-a venit rândul, am intrat în biroul lui Morris Mitev, fostul șef al barăcilor. Acolo mai era un tânăr. Mitev mi-a spus: "Tovarășe Popov, aș vrea să-ți prezint pe tovarășul Tricicov." În minte mi s-a aprins un semnal de alarmă. Mi s-a adresat cu tovarășe. Trebuie să fiu foarte atent. Tricicov m-a întrebat despre familia mea, apoi mi-a spus: "Tovarășe Popov, ne-am hotărât să te scoatem din puț, dacă vei fi mai atent și mai recunoscător." Nu-mi credeam urechilor. Întrevedeam o nădejde, dar o respingeam știind că era legată de o condiție. Gata cu tortura, gata și cu puțul înăbușitor. Am stat să mă gândesc, iar Tricicov a continuat: "Îți cerem doar o mică favoare. La plecare vrem să mergi la barăci și să faci un raport despre starea deținuților de acolo și despre ce vorbesc ei." Deci asta era, m-am gândit. Asta însemna să devin un colaborator și un informator. Favoarea cea nevinovată însemna de fapt să distrug trăirea mea spirituală de până atunci. Pentru o perioadă îmi zdrobiseră voința în vederea procesului, dar nu reușise să-mi spele creierii sau să mă reformeze. Rezistasem atâta timp și eram hotărât să nu cedez. Mă aflam în fața unei hotărâri decisive: să accept propunerea și să ies la aer curat sau să resping mica favoare și să rămân credincios lui Dumnezeu, întorcându-mă între colegii de suferință. Nu mai era de ales și, datorită împrejurărilor, moartea era doar o problemă de timp. În ultimul timp începuse să mi se facă rău acolo, în adâncul puțului, din cauza lipsei de aer și a unei respirații deficitare, am început să mă rog în gând. Cei doi bărbați așteptau răspunsul meu. Deodată mi-a venit în minte cuvântul lui Dumnezeu: pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. 1 Petru 1:7. Era clar că dacă aș fi fost de acord cu ei, îmi pierdeam credința și nădejdea în Dumnezeu. Am dat un răspuns concis: nu. Asta a fost tot ce am spus. Zâmbetul cordial al lui Tricicov a dispărut imediat. Mi-a spus: Popov, lăsase deoparte apelativul tovarășe, nu te grăbi, este ceva serios, îți propun să mai cugeți la aceasta, vrei să-ți mai vezi familia, nu-i așa? I-am răspuns: știți că sunt pastor și îi slujesc numai lui Dumnezeu, sunt pastor acestor oameni pe care vreți să-i spionezi. N-am să fac aceasta niciodată. Puteți să-mi distrugeți trupul, e doar țărână, dar nu mă voi lepăda de credință. Tricicov și-a strâns pumnii și a urlat: atunci o să putrezești în puț, n-o să mai ieși niciodată de acolo. Mai auzisem asemenea cuvinte înainte. Dumnezeu le făcuse de rușine atunci și putea să le facă și acum. Așa că am mers înapoi în puț. În august ne-am îmbolnăvit de dizenterie. A durat o lună, după care am rămas numai piele și os. N-am să pot descrie niciodată infernul din puț. Oamenii zăceau ca niște morți, mișcându-se doar pentru a respira. Mirosul îngrozitor de la butoi cu fecale ne năucea. Întuneric total, aproape 24 de ore pe zi. 17 oameni într-o celulă de o persoană. Hrana era doar o supă sau o apă cu miros de supă. Era ca în infernul lui Dante. Zgomotul celor care se luptau să respire umpluse răpuțul. Cât mai putea dura aceasta? Cei care căzuseră nesimțire și muriseră erau mai fericiți. La sfârșitul lui august a venit un alt șef de închisoare și într-o zi, în timp ce se turna supa, un om a strigat: uite un bob de fasole! Nu vă puteți imagina ce însemna acel bob. La sfârșit, aveam toți câte un bob sau două în supă. Se părea că era mai valoroși vii decât morți. Aveau nevoie de munca noastră și au început să ne scoată pe rând pe la începutul lui septembrie pentru munca grea. Pe 30 noiembrie am fost scos și eu. Stătusem în post 2 luni. Numai Dumnezeu m-a ținut în viață. Prezicerea lui Tricicov, ca și a celorlalți, că voi putrezi acolo, nu s-a împlinit. Viețile și destinele noastre nu depind de ambițiile și prezicerile omenești, ci de o voință și o putere mult mai înaltă. Dumnezeu a deschis ușa puțului. Acum urmam din nou programul obișnuit al închisorii.